Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var dünyada. Çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Bakıdakı həbslər barədə danışdıq verilişimizin ilk saatında. Dünən İctimai Palatanın 19 iyun aksiyasında saxlanılanlar və 19 iyun aksiyasında ki baş verənlər haqqında danışırdıq. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı və vəkil Əsəbəli Mustafayevlə. Növbəti dəqiqələr ərzində mövzumuz İranda baş verən həbslərdir. İranda Azərbaycanlı fəalları nəyə görə və necə həbs edirlər? Bu barədə danışmaq üçün biz studiyamıza Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı Təşkilatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlını dəvət etmişik və telefonla bağlantımız olacaq bizim Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsinin sözçüsü Əlirza Quluncu danışacaq. İrandakı son həbslər barədə onlar da fikirlərini bu qonaqlarımız fikirlərini bildirəcəklər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən fikrinizi, ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edin ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Ağrı Qaradağlını studiyamızda salamlayırıq.
Çox sağ olun, mən də sizləri salamlayıram.
Bir daha və xatırladım ki, yeni həbs dalğası təqribən 2 aydır başlayıb və bu müxtəlif şəhərlərdə müxtəlif səbəblərlə etirazlarını bildirən və yaxud da ki, sadəcə məlumatların yayılması və insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan şəxslərə şəxsləri hədəf alıb yeni həbs dalğası və bu barədə fikirlərini bildirmələrini xahiş edəcəm Ağrı Qaradağlıdan və artıq prodüserimiz xəbər verir ki, Əlirzə Quluncu ilə də əlaqə saxlanıb. Hər vaxtınız xeyir Əlirzə bəy. Eşidirsiniz bizi? Hələ ki rabitə alınmayıb və Ağrı bəy buyurun.
Bəli, deməli siz qeyd etdiyiniz kimi son 2 ay 3 ay ərzində belə desək həbs dalğaları yenidən Azərbaycanlı fəallar tərəfindən belə desək Azərbaycanlı fəallara qarşı törədilibdir. O cümlədən tanınmış şair, yəni son 15 gün içində tanınmış şair Səid Muğanlı Facebookda, yəni sosial şəbəkələrdə yazdığı belə desək tənqidi şeirlərə görə və İsrail üçün ki bunun ittihamları bəlli olub, bu səbəblərə görə saxlanılıb. O cümlədən ondan əlavə Səid Siyami və Səid belə desək Nəimi başqa məhbuslardandır ki, Səid Nəimi həm Azərbaycan fəalı, həm insan hüquqlar belə desək fəalı kimin Zəncanda tanınan bir şəxs idi ki, bu da hardasa 45 gün bundan əvvəl yaxalanıbdır və hələ də onun yəni özünə vəkil tutmaq icazəsi verilməyibdir. Və danışcı belə özəl öyrənci hərəkatından olan Mir Kəmal Sədri Xusru Şahı da hardasa bir ay əvvəl yaxalanıb və xatırladım ki, bu milli hərəkatçı da, bu öyrənci hərəkatının üzvü də elə bəzi hələ ittihamları bəlli olmayan səbəblərdən yaxalanıbdır və harada olduğu bəlli deyil. Misal üçün, başqa insan hüquqlarının müdafiəçisindən olan xanım Haniyə Fərşi də bundan əvvəl, yəni 3-4 ay bundan əvvəl yaxalansa da onun vəziyyəti ağır durumda olduğu üçün və belə desək durumunun hələ hökmünün kəsilməmişdi bu günə qədər. Halbuki bu gün biz dünən aldığımız məlumata görə bu xanıma da yəni 7 il həbs cəzası, qəti imkan 7 il həbs cəzası veriblər və hal-hazırda evin həbsxanasında saxlanılır və başqa-başqa bizim bir çox milli hərəkatçılarımız ki, o son 2 ay, 3 ay ərzində Urmu Gölü aksiyasında yaxalanmışdılar. Onlardan bir neçəsinə 20 şallaq və $300 nağdi cəza veriblər və onların üçünə ki, belə desək, üçünün həbsi cəzaları yerinə yetirilibdir. Cəlil Ələmdar Milani, Əli Səlimi və Əli Siyami, bunların Səid Siyami, bunların həbslərinin cəzası, yəni cəzaları yerinə yetirilibdir. Amma Həbib Purvəli və Hüccət Muxtarzadənin hələ ki, onlara qabaqcadan da hökmlər olmuşdu və 6 ay həbs cəzası verilmişdi. Onları çəkmək məcburiyyətində qalıblar. Belə desək, indi hal-hazırda İranda insan haqları və o cümlədən Azərbaycan fəallarına qarşı təziqlər və təqiblər daha artıb və bunun da səbəbləri mən belə görürüm ki, İran daxilində İran sistemin öz içində gedən çəkişmələrdən, yəni bir təhər boyun qaçırsınlar deyə belə desək, insan haqları müdafiəçilərinə və ki, bu xəbərləri xarici mətbuata verirlər və milli hərəkatçılara, Azərbaycan milli fəallarına üstünə düşüb və onlara təqib və təziqlərini artırıblar.
Mən bilmirəm, Səid, biz Əlirzə Quluncu ilə əlaqə saxlaya bildikmi? Əlirzə bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm sizi.
Bəli, Əlirzə, biz də sizi yaxşı eşidirik və siz ASMEK sözçüsü olaraq həm də bu şəxslərlə yəni uzun illərdir tanışsınız və həbs olunan adamların hansı insan haqları fəaliyyətinə görə həbs olunub sizcə?
Salam deyirəm.
Hər
Həbs olanların arasında əlbəttə müşəxəs olaraq özəlliklə Səid Nəimi və yəni son zamanlarda həbs olanların arasında Səid Nəimi insan haqları fəaliyyətlərinə görə həbs olunubdur. Əlbəttə mən bunu da xatırlatmalıyam. Bu ümumiyyətlə insan haqları fəaliyyəti Güney Azərbaycanda öyle bir çox fəalların hər halda işidir. O dil haqları, ondan sonra bəzi o söz hakkı azatlığı, söz hakkı azatlığı, böyle bir insan haklarını müdafiə etmə çağrısı onun içində, ama özel olarak siyasi məhbuslar veya bu kimi faaliyetlerde olanlardan Said Metinpur daha öncelerden hapisteydi ve son zamanlarda da Said Naim'ini tutuplar. Said Naim'i Belçeyle Güney Azerbaycan'da siyasi məhbusların tutulmağa başladığı zamandan, özü de bunlar elbette yani o cəmi şəkildə, toplu şəkildə tutulmağa başladığı zamandan, bu insan hakları faaliyetlerinde olan Asmaç'ın təşkil olduğu ildən təqribən 9 il qabaq, 10 il qabaqdan və hətta ondan da öncədən Said Naim insan hakları fəaliyyətlərində olmuşdu. Said Naim'dən başqa bu çevrə mühit fəaliyyətlərində olanlara son zamanlarda ağır baskılar olubdu. Mən fikirlərim gec qoşuldum. Daha öncə bu adlarda aparıldı. Urmiya Gölü məsələsinə görə və eyni zamanda da bunların yanında bir də bu media və
mətbuat informasiya
bağışlayın
mətbuat azadlığı yoxsa
bəli media və informasiya mənsublarından neçə Səid Muğanlı da son zamanlarda tutulubdur. Əsasən bir də bunların tutulmasının səbəbi haqqında mən məlumat da verəcəyim sizə sonra, bu tutulanlar haqqında başqa bir sualınız olmasa.
Belə ümumiyyətlə mən güman etmirəm ki, dinləyicilərimizin bu Urmiya Gölünün problemləri barədə çox geniş məlumatı var. Biraz sonra xahiş edəcəyim sizdən ki, bu məlumatı da çatdırasınız. Amma bugün müxbirlərimizdən biri Səid Muğanlının ailəsi ilə söhbət edib, Səid Muğanlının həyat yoldaşı Aliyə Muğanlı ilə danışıb və onun söhbətini eşidək və sonra söhbəti davam etdirək.
Çöldən tutup getiriblər evə, 8 nəfər evin vəsailini vuriblar bir-birinə, bir miqdar kitab aparıblar, bir miqdar vəsaili şəxsi aparıblar və götürüb gediblər, bedunin ki, deyələr hara aparırıq, nə cür.
Bəs sizcə harda saxlanıla bilər?
Bilmirəm ki, heç sot xəbərimiz yoxdur, fəqat o ki, zəhvürüsü deyil, fəqat Təbrizliyəm. Ondan sonra indi etilat saxlayıbdır ya dadqan inqilab saxlayıbdır, onu heç etilamız yoxdur. Biz əsən cavab vermirlər ki, hardadır, nə cürdür, əsən vəziyyəti nə cürdür. Təbrizdən müraciə eləmişik və heç sat bizə itila verməyiblər.
Səid bəyin fəaliyyəti nədən ibarət idi?
Yaşmaq dərgisində idi və zinə nəzər o yaşmaq kitablar çap edirdilər və ba mücəvvizi vəzarət erişadı. Yəni, dövlətin öz mücəvvizi ilə kitablar çap olunurdu. Hətta nəmayişgahı kitabda da bu kitablar satıldı. Və o kitablar ki, çap edildi, hamısı bu, mesela, şeir kitabları, o şeirlər ki, şairlər demişdilər, çöyrə edilər, məsələn, və nevisəndələrin kitabları idi ki, çöyrə edilər Türkiyə və vəzarət erişadın mücəvvizi ilə bu kitablar hamısı çap olunurdu.
Əvvəllər niyə həbs olunmuşdu?
Bir dənə iftari mərasimində elə gəldilər, tutdular, apardılar. Və ittiham da dedilər ki, niyə cəm olublar va həm burada iftariyə görə. Ondan sonra heç nə mənə. Bunlar iftarini də cürüm bilirlər, çölə getməyə danışmağı da cürüm bilirlər. Həsən illəti nə mənə, illət bizə deməyirlər. Mən onda çox dalizdən getdim, neçə yol getdim və mənə illəti müşəxxəs demədilər ki, niyə. Mən dedim, əgə iftari vermək və iftarda ve istila oruçlıqda iftari yemək günahdır. Dedilər, yox. Dedim, xo, bəniyə tutubsuz. 3 ay bunu zindanda saxladılar, infiradi halətində. Dedilər ki, niyə öz dilizlə danışırsınız, niyə öz dilizlə kitab çap edirsiniz.
Səid Muğanlının həyat yoldaşı Aliyə Muğanlıdır. O, mən bir də xüsusilə farsça sözlərin çox istifadə olunduğunu nəzərə alaraq bir daha söyləyim ki, Səid Muğanlının həyat yoldaşı Aliyə Muğanlı deyir ki, o əvvəldə həbs olunub və keçən il bu vaxtda Azadlıq Radiosu bu barədə məlumat vermişdi. İftar qonaqlığında bir neçə siyasi fəal həbs olunub, milli hüquqlar uğrunda fəal, eyni zamanda şair Səid Muğanlı da həbs olunmuşdu və Səid Muğanlının həyat yoldaşı deyir ki, o gedib dəfələrlə həmin vaxt məhkəməyə və oradakı onu saxlandığı yerlərə və ona heç bir məlumat verməyiblər ki, Səid Muğanlını niyə saxlayıblar və iftar sual edib ki, iftar qonaqlığında olmaq günahdırmı? Ona deyiblər, yox, biz niyə saxlamısınız? Bu suala da cavab ala bilməyib. 3 ay həbsdən sonra onun həyat yoldaşı buraxılıb azadlığa. İndi də bu yaxınlarda da onun evinə gəliblər, evində axtarış aparılıb, onun evindən sənədlər və bütün məlumatlar toplanılıb. Yenə də onun niyə həbs olunduğu barədə məlumat verilməyib. Ailəsinə və görüşlərə də icazə verilməyib. Üstəlik, harada olduğu da uzun müddət bilinməyib. Səid Muğanlının həyat yoldaşı Aliyə Muğanlını eşitdik biz. Və yenə qayıtmaq istəyirəm, bu fəalları niyə həbs edirlər? Səid Muğanlını niyə həbs eləsin İran rejimi? İran üçün niyə təhlükəli sayılır Səid Muğanlı? Niyə ictimai təhlükəli hesab olunur ki, onu həbsə saxlamaq istəyirlər?
Belə deyim ki, Səid bəy Muğanlı bir çox həm ziyalıların, həm şairlərin kitabların, yəni Latin əlifbasından əski əlifbaya köçürüb və orada belə desək, Xusayn Aliyə xanım Muğanlı dediyi kimi Mədəniyyət Nazirliyinin öz icazəsi ilə, yəni bunlar icazədən sonra çap edibdi və orada da təbii ki, indi belə görünür ki, artıq bu kitabların orada çap edilib və yayılması kütləyə artıq ola bilsin ki, İran rejimi üçün bir qorxudur və bunu diqqətə alaraq, nəzərə alaraq artıq bunun qabağını alıb və Səid bəyi həbs eləməyə cəhd göstərib və hətta belə bir məlumat var ki, cuya bir hardasa bir il əvvəl başlayan həbslər dalğasında Səid Muğanlının da adı keçilmiş, amma bəzi məsələlərə görə qorxduqları üçün, ixtişaşların olması üçün həbs dalğasını saxladılar və indi yeni ikinci həbs dalğası başlayıbdır ki, bu da bir ay əvvəldən, demək olar, bir ay yarım əvvəldən başlayıbdır hazırda və bu son müddət ərzində də onlardan əlavə mən bəyək adlarını çəkdim, iki nəfərin adda yadımdan çıxdı qaldı, sayın Əlirza Fərşi ilə Sima Didar xanım da onlara, yəni çoxdan həbs eləsənlər də altıq həbs cəzalarını qətləşdirib və həbs ediblər. Yəni Səid bəy Muğanlının mən bugün də içəridə, yəni Cüneydə olan dostlarımızdan aldığım məlumata görə, yəni əsas ittihamlarından biri xarici, yəni ziyalıların, xaricdə yaşayan ziyalıların kitabların çap etdirməsi, yəni əski əlifbada və bir də sosial şəbəkə çalarda, yəni rejimin əleyhinə tənqidi şeirlər və belə yazmalar deyilibdi. Hər halda son düzdür, yeri tam bəlli olmasa da Təbrizin İttilaat Təcridxanasında saxlandığı deyilir və bunu Səid bəy kimi dostlarımızı və Səid Muğanlı və yaxud Səid Nəimi kimi bizim dostlarımızın orada açıq şəkildə fəaliyyət göstərməsi İran üçün artıq bir təhlükə hesab olunur ki, bunları mən hesab eləyirəm ki, saxlayacaq və Səid bəy Muğanlı da artıq yəni yeni belə desək media mənsublu deyildi, yəni təzəlikcə buna başlamayıbdı, çoxdandı, illər boydu haradasa 15-16 ildi bu məsələdə var və hətta Səid bəy Muğanlı təkcə keçən il deyil, ondan əvvəllər də 2002-ci ildə 2004-cü ildə həbs edilmişdi və hesab eləsək bu haradasa 4-cü dəfədir ki Səid bəy Muğanlı həbs olunur. Və başqa-başqa dostlarımız da yenə dediyim kimi onlar da dəfələrcə həbs olunub və saxlanılıb. Və mən belə hesab eləyirəm ki, artıq qorxu Azərbaycan, Güney Azərbaycan ərazisində kütləvi şəkildə oyanış getdiyi üçün və bunlar artıq dərəcədə bu kitablardan və yaxud bu yazılan də çıxan dərcilərdən, çapılan dərcilərdən istifadə etdiklərinə görə artıq istəyirlər ki, bunları çıxardan və çap edən insanları çəkindirsinlər. Necə ki, son illər, son aylar ərzində 2-3 dənə dərci də türkcə çıxırdı ki, universitetlərdə onlar da bağlandılar, yəni rejim tərəfindən bağlandı və hal-hazırda da ki, Səid bəyi tuturdu, yaxınlayıblar. Yeganə dərgisi demək olar həm ədəbi sahədə, həm ədəbi mədəni sahədə çıxırdı. Yaşmaq dərgisi onun baş redaktoru idi. Kişi həbs etdilər.
Təşəkkür edirəm bu məlumatlara görə. Əlirəzə bəy, siz də bayaq qeyd elədiniz. Ağrı bəy də qeyd elədi ki, Urmiyə gölü ilə bağlı fəaliyyətlərə görə həbs olunanlar var. Nədir problemi Urmiyə gölünün? Niyə insanları Urmiyə gölünə görə həbs edirlər?
Urmiyə gölü ilə bağlı bir problemi özəl olaraq elə biz gedir Urmiyə gölü məsələsinə. Bu Urmiyə gölünün qurumasının başlandığından sonra qurumanın əsas səbəblərindən hava dəyişimləri olsa, o bölgədə olan quraqlıq olsa da, ancaq dövlət siyasətləri, orada su bölməsinin yaxşı icra olmaması, əkin məsələsinə suyun istifadəsi yaxşı şəkildə olmaması, o modern şivələrin işlədilməməsi və hökumət orqanları tərəfindən də hər hansı ciddi bir addımın atılmaması bu qurumağın daha sürətlənməsində rolları olubdur və bu əlbəttə belə bir fikirlər elə çevrə mühit ekspertləri, mütəxəssisləri tərəfindən də belə bir xüsuslar hər zaman qeyd olunubdur.
Amma Əlrizə bəy, bu Urmiyə gölünün qurumasında İranda deyək ki, Urmiyə gölü ətrafında yaşayan türklərə xüsusi ayrı seçkilik münasibətinin, yəni diskriminativ münasibətin olması mı səbəbdir, yoxsa sadəcə bu göl, yəni ümumiyyətlə İranda belə idarə etmə problemləridir?
Baxın, ümumiyyətlə idarə etmə problemləri də ola bilər, ancaq bu ayrı seçkilik əsas səbəblərdən biridir. Niyə? Çünki bu, birincisi budur ki, İranın mərkəzdən qıraq bölgələrində, mərkəzdən qıraq məntəqələrində o ciddi bir iradələr yoxdur və belə bir məsələlərdə hökum verməyə gücü olan vahid bir iqtidar yoxdur. Mən sizə bir örnək verim. Urmiyə gölü haqqında, neçə Urmiyə gölünün ətrafında Urmiyə gölünə yaxın olan neçə İran ustanının məhsullarının icazəsinə ehtiyac var bir çox işləri görmək üçün. Çünki bu ustanların, Urmiyə gölü sadəcə Şərqi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan, Doğu və Batı Azərbaycan arasında olsa da, bəzi başqa ustanlardan məsələ çaylar gəlir, ya bəzi başqa ustanlara yaxındır. Bunların bütün məhsulları və bəzi neçə dövlət orqan, yəni bu hər ustanda da neçə orqan bu gölün haqqında məsuliyyəti var. Halbuki bir dəlillərin nə biri ki, indiyə kimi bu gölün haqqında ciddi bir addım atılmayıbdı, belə bir orqanların və belə bir məsulların vahid bir nəticəyə yetişməmələri. Ki bu həmişə bölgə şəhərlərdə bu həmişə ortada olan bir məsələdir. Çünki Güney Azərbaycanda bəzi etirazların da səbəbi, elə əsasən hələ Urmiyə gölünün xaricində, budur ki, Güney Azərbaycan üçün fərqli-fərqli bölgələrdə fərqli siyasətlər yürüdülür və bir vahid siyasətin yürüdülməsinə, vahid bir idarə sisteminin olmaması orada bir problemdir. Və bu vahid bir sistemin olmaması, vahid bir iradənin göl haqqında, gölün qurudulmasının sürətini azaltmaq və ya buna bəzi ayrıca yeni səbəblər, modern şivələrlə gölü qorumaq o projələrin icra olunması çətinləşir. Ayrı məsələ mərkəzlərdə, özəlliklə mərkəzdən qıraq yerlərdə, özəlliklə Azərbaycanda media gücü çox azdır. Məsələn, elə biz bütün səbəblərdə, siyasi səbəblərdə də görürük ki, başqa şəhərlərdə, özəlliklə Fars şəhərlərində media daha güclüdür. Media daha güclü olduğu üçün orada təbii ki, o problemlərin də səsi daha yaxşıdır. Özəlliklə xarici mediada da, hətta İranda daha az izin verilsə də onların gedib şəhərlərə getməsinə, Azərbaycan tərəflərinə heç izin verilmir. Urmiyə gölü məsələsində də medianın o xəbəri yaxşı yetirməməsi, Və hətta elə göl haqqında etirazların da yaxşı yetirilməməsi dünyaya, o da bir məsələlərin biridir. Çünki belə bir məsələlərdə, özəlliklə çevrə mühit məsələlərində dünyada olan o baxışlar, dünyada olan təpkilər də, beynəlxalq təpkilər də çox önəmlidir ki, hökumətlər, yəni bu bütün dünyada belədir. Hökumətlərə bir baskı olsun, belə, bu məsələləri özəlliklə bu beynəlxalq, deyərlər ki, beynəlxalq bölgələri ilgiləndirən məsələlər. Çünki Urmiya gölü məsələsində də sadəcə Güney Azərbaycan deyil, ətraf
həm də ətraf mühit məsələsidir. Amma məni bir məsələ maraqlandırır. Niyə ətraf mühitlə bağlı etirazını bildirən insanları həbs edirlər? Niyə onları rejimin təhlükəsizliyinə təhlükə kimi görürlər? Ağrı bəy.
Təbii ki, bu yəni ümumiyyətlə tək ətraf mühit deyil, insanların toplaşmasına və o cümlədən də azərbaycanlıların toplaşmasından İran rejimi çəkinməkdədir və çəkinir də. Necə ki, bir misal üçün 2006-cı ildə karikatura məsələsində bunu gördü. Və amma buna baxmayaraq, bunu görsə də Urmu gölü ilə bağlı bir cana yanaşır və istəmir ki, halbuki onun çıxış yolları var və Urmu gölün daha rahat səviyyədə qorumaq olmaq imkanı var, amma bunu görməzdən keçir və istəmir ki, orada yəni bu Urmu gölü ilə bağlı tədbirləri alsın və ətraf mühit, siz Sayın Əlirza bəy demişkən, ətraf mühitin yəni sağlam qalmasına çağırsın. Amma niyə həbs edir bunu? Təbii ki, yəni milli hərəkatçılar ümumiyyətlə düzdür, o Urmu gölünün qurunmasını və onun da saxlanmasını istəsələr də, amma bunu bir əllərində faktor kimi bəhanə edib daha sərbəst şəkildə ora toplaşmaq imkanı qazanırlar. Amma baxmayaraq bunu, yəni hətta qeyr səbəbsiz heç cürə yığışmağa bir imkan yoxdur İran rejimi tərəfindən, amma bunu bir səbəb eləyər ətraf mühitin, hətta yəni İran konstitusiyasında görə ətraf mühit mühitistin yaşanması üçün bu etirazları edib, amma bunun şahidi olduq ki, həm Təbrizdə, həm Urmuda bir çox insanlarımız hətta bu etiraz günündə vəhşicəsində rejim tərəfindən, rejim və məmurları tərəfindən döyüldülər, bəziləri yaralandı və həm Urmuda bu baş tutdu, həm Təbrizdə və yüzə yaxın bu mədəni və sadəcə ətraf mühitin qorunması üçün mədəni şəkildə etiraz edən insanlar yaxalandı və onların da hələ ki bu 100 nəfərdən yaxalanan 20 nəfəri elə hələ də təşrifsiz olaraq ortada qalır və bilinmir onlara sabah nə hökm verəcəklər və bayaq vurğuladığım kimi 5-inə artıq hökm verdilər və onların 3-ü hökmünü çəkib həm şallaq, həm cəriməsini ödədikdən sonra sərbəst buraxılıb, amma başqaları hələ də təklifsiz olaraq qalır. Və tək ətraf müddəil bayaq vurğuladığım kimi hər bir toplaşmaya qarşı İran rejimi, xüsusilə də azərbaycanlıların toplaşmasına qarşı İran rejimi xüsusi dərəcə, xüsusi diqqət ayırır və istəmir ki, bunlar sərbəst şəkildə bir toplaşsın. Və bayaq siz bir sual da verdiniz ki, bu idarə etmədədir və ya xod rejimin siyasəti budur ki, Azərbaycan bölgədə olan yaşayanlərə görə bunu belə edir. Mən belə vurğulayım ki, 4 il, 5 il bundan əvvəl Ayətullahlardan biri vilayəti bəlkə də eşidibsiniz. Belə bir çıxışında demişdik ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisinə büdcə ayırmayın, ayırsaz da az ayırın, çünki ora gec-tez bizim əlimizdən xaric olmalıdır və xaric olacaq. Artıq ora sərmayə yatırtmaq və yaxud büdcə investisiya yatırtmaq yaxşı deyil. Və bu da təbiidir ki, bir siyasi xadimin, həm Ayətullahın belə bir söz deməsi orada və təbiidir ki, özləri diqqət yetirmək istəmirlər. Və biz hesab eləsək, Fars şəhərləri ilə Azərbaycan şəhərləri, Təbriz ki, ən qədim şəhərlərdən biridir və belə hesab eləsək, İranın 4 şəhər, böyük şəhərlərindən biri kimi sayılır. Amma büdcəyə gələndə, misal üçün Şirazla Təbriz arasında büdcə 4-5 qat fərqi azdır. Və bu da bəllidir ki, bu ayrı seçkilik təbii İran rejimi tərəfindən vardır.
Belə qeyd edirsiniz və Əlirzə Fərşi və onun həyat yoldaşı Sima Didar da həbs olunanlar sırasındadır. Ümumiyyətlə son zamanlara qədər Azərbaycanda güzey hissəsində, yəni Azərbaycan Respublikasında belə bir fikir var idi ki, qadınları həbs etmək mentalitetə ziddir. İranda anladığım qədər belə ayrımçı, müsbət ayrımçılıq yoxdur və qadınları da həbs edirlər, eləmi Əlirzə bəy?
Əlbəttə qadınların da bəli, həbsi İranda çoxdur. Mən Quzey Azərbaycanda buna necə baxılır bilmirəm. Və elə son zamanlarda bu Azərbaycan, Güney Azərbaycan faalları olan qadınlarda həbs olunubdur, daha öncələr də. Bu qadınların bəziləri özləri də faallıqla tanınmış faallardan da örnək olaraq xanım Sima Didar, elə az öncə Səid bəy Muğanlının haqqında Yaşmaq dərisinin haqqında söhbət oldu ki, Yaşmaq dərisi də ilk olaraq başlanış olaraq Tehran Üniversitesində çıxanda xanım Sima Didar'ın sorumlu müdürlüyü ilə, yəni xanım Sima Didar'ın qanun olaraq xanım Sima Didar'ın məsuliyyəti ilə yayılmağa başlanmışdı və ona görə Güney Azərbaycanda tanınmış faallardandır. Və bəzi tanınmış faallar da daha öncələr və sonralarda sadəcə həbs edilmək deyil, başqa bir təzyiqlərə də, baskılara da məruz qalırlar. Onlar da ümumiyyətlə həyat yoldaşları və ya başqa yaxınlarının fəaliyyətləri ilə əlaqəli bu baskılara məruz qalırlar ki, daha öncələr medialarda ilə xəbərlərdə yayılıbdır. O cümlədən Leyla xanım Heydəri daha öncələr tutulmuşdu Beyhuz bəy Səfəri ilə birlikdə, həyat yoldaşı ilə birlikdə. Ondan sonra başqalarına, bəzilərinə həbs olmasalar da bunlara baskılar olubdur. İtilaat tərəfindən telefonları kontrol olunubdu, get-gəlləri kontrol olunubdu, o mediaya məlumat, bilgi verməkləri üçün kontrol olublar. Amma özəlliklə Sima Didar haqqında onun fəaliyyətləri həm öyrənci olaraq, tələbə olaraq fəaliyyətləri və həm də ondan sonra dil haqları olaraq elə həm özü ayrı, həm də həyat yoldaşı Əlizə Fərşi ilə birlikdə fəaliyyətləri bunlara səbəb olub. Və bəli, İranda bu xanım olmaq və ya hətta uşaq olmaq, yəni 18 yaşdan aşağı olmaq və ya çox yaşlı olmaq, yəni 70-dən yuxarı, bunların heç biri bir nəfərin həbs edilməməsinə səbəb olmaq yox. Yəni bir nəfər İranda təhlükə görünsə, indi o milli haqlarını istədiyi üçün ya siyasi səbəblərdən sonra həbs olunur. Mən əlbəttə bir də bu həbs səbəblərinin içərisində bu son zamanlarda özəlliklə Quzey Azərbaycan mediasında oxuduğum xəbərlərə görə bir Səid Muğanlının həbsinin səbəbi haqqında bir xəbər gördüm. Bu xəbərlərdə ki, neçə bir mən baxdım, neçə yerdə də getmişdi. Müşəxxəs olaraq Səid Muğanlının həbsinin səbəbini İran lideri, rəhbəri ya bütünlüklə İran rejiminin rəhbərinin əleyhinə tənqid olaraq. Hətta mən bunların nitəsində gördüm ki, belə başlıqla yayılıb ki, Səid Muğanlının həbsinin səbəbi məlum oldu. Və içərisində də yazıb ki, Səid Muğanlı bir şeir yazıbdı göyə İran hökuməti başçılarının ya İran liderinin əleyhinə və bu onun həbsinin səbəbidir. Hətta səbəblərindən biri şəklində deyil, səbəbidir şəklində şey olmuş ki, mən fikirlirəm, əlbəttə mənim belə bir şeyin yayıldığı ya yayılması, Səid Muğanlının belə bir şey dediyi ya demədiyi haqqında heç bir bilgim yoxdur. Ümumiyyətlə də belə bir şeirlərin deyilməsi Güney Azərbaycanda çox deyərlər rayiz və çox görünən bir şey deyil. Yəni liderlərin əleyhinə bir şey deyilsin, yəni rejimin əleyhinə bir şey deyilsin, belə bir şey rayiz deyil. Amma mənə belə gəlir ki, daha öncələrdə Türkiyə mediasında da mən belə görmüşdüm. Məsələ Təbrizdə olan etirazları bu rejim əleyhinə etirazlarla bağlamağa bir əlaqə kimi, bir maraq kimi jurnalistlərdə bir şey görürəm. Bu İrandan xaric yerlərdə çalışan jurnalistlərdə bilmirəm, bəlkə xəbərlərinə, çünki dünyada belə görünür ki, güya İranda olan problemlər sadəcə rejim əleyhinə ya rejim içində olan o çəkişmələr çox daha maraqlı göstərilir hər halda bəzi nədənlərə görə bilmirəm, o maraqdanmı yoxsa nədənmi. Mənə belə gəlir ki, bu doğru deyil, yəni xəbəri biraz ya tamamilə fərqli göstərmək ya da biraz onun o deyərlər önəmli olmayan yerlərini önəmli şəkildə qabartmaq kimi görsənir. Ona görə elə Ağrı bəy də o Səhət bəy Muğanlının fəaliyyətləri haqqında danışdılar. Elə daha öncələrdən mi yayılıbdır? Bunlar, bu fəalların bir çoxlarının fəaliyyətləri bəllidir. Yəni, özəl bir səbəb axtarmaq da, əlbəttə özəl bir səbəb axtarmaq da genel olaraq elə İranda da İran təhlükəsizlik orqanlarının, İran istihbarat orqanlarının və ya İran hökumətinin də elə həmişə istəyi əlbəttə bu olubdur. Yəni faalları o fəaliyyətləri üçün həbs eləsə də gəlib bunlara bir arada bir özəl səbəb də məsələ axtarır. Nə bilim gedib bunların o xüsusi yaşamına bəzən əl uzatmaqla, bunların o çalışdıqları, o məsləklərinə bir belə bir şey tapıb uydurmaqla gəlib bu ittihamı dəyişdirmək. Ancaq Azərbaycan faallarının elə o cümlədən son zamanlarda tutulanların tutulma səbəblərinin əsas səbəbləri elə onların ardıcıl və mütəmadi, müdavim şəkildə Azərbaycan haqları, Azərbaycanda dil haqqı, Azərbaycanda ya nəşr və Azərbaycanda yenilikçi özəlliklə, son zamanlarda planlarda bunu da deyə bilərəm, Azərbaycanda yenilikçi hərəkətlərlə əlaqəli həbs olunabilir. Buna elə həm
yenilikçi hərəkətlər dediklərinə nəzərdə tutursunuz?
Yenilikçi hərəkət dediyimdə baxın, özəlliklə Azərbaycan tarixində mən fikirlərim hətta bu məsələdə Azərbaycan bəlkə elə həm eşikdə, yəni başqa ölkələri nəzərdə alsaq, həm də İranın başqa bölgələrini nəzərdə alsaq, Azərbaycanın vəziyyəti biraz fərqlidir. Azərbaycanda hər zaman yenilikçi hərəkətlər ciddi cəmiyyətdə dəyişimlər və ciddi sistemlər yarada biliblər. Örnək üçün Azərbaycan şəhərlərində, ilə Güney Azərbaycanda, axı bütün Azərbaycan, Quzey Azərbaycanda biz məsələn məzhəbin bir hökumət qurduğunu görməmişik. Məzhəbin ciddi bir siyasi cərəyan olduğu, məzhəb və ya başqa bir məsələlər, ya elə o deyirlər tradisional sünnəti, ənənəvi məsələlər nə qədər də cəmiyyətimizdə çox güclü olsa, çox dərin olsa, ancaq çox ciddi ictimai hərəkətlər yaratmağa qadir olmayırsa. Bunlarda biz elə keçmişdən başlayaraq o yeni mədrəsələri, yeni məktəbləri İranda başlayan Mirzə Həsənə Rüşdiyyədən, tutaq Təbrizdə, Güney Azərbaycanda başladı. Ya bir çox başqa hərəkətlər elə, pişəvəri hərəkatı, bu jurnallarla bağlı, jurnalistlərla bağlı. Elə son zamanlarda da belə oldu. Son zamanlarda tutulanların nəticəsində Səid Muğanlı məsələ özəlliklə Güney Azərbaycanda yeni, modern ədəbiyyatda həm yaradıcılıq, yəni həm öz yaradıcılığı, həm bəzi başqa yaradıcıların əsərlərinin yaymasında rolu və həm də Quzey Azərbaycan ya Türkiyədə modern ədəbiyyatı gəlib ərəb əlifbasına dəyişdirməklə, o kitabları yaymaqla bu yeniliklərdə rol olubdur. Səid Nəiminin özəlliklə o Güney Azərbaycan insan haqlarında yeni fəaliyyətlərin başlanmasına rol olduğu ilə onun da elə genə jurnalistində, mətbuatçılıqda yeni bir fəaliyyətlərdə yeni siyasi baxışları ortaya gətirməkdə rol olubdur. Səid Mətinpurum da eyni şəkildə belə bir fəaliyyətlər olubdur. Hətta Urmiya Gölü məsələsində də elə çevrə mühit məsələsini gəlib bir ictimai o deyərlər zəminə daşımaq şəkildə yenə yeni bir məsələ sayılır İranda. Yəni İranda belə bir məsələ sabiqəsizdir. çevre muhit meselesinde.
Yani yeni mesele sayılır. Yeni mesele sayılır. Ama prodüserimiz Kamran Mahmudov bugün İran səfirliyinə zəng vurub və oradan soruşmağa çalışıb ki, görəsən Səid Muğanlını, Səid Nəyimini niyə həbs ediblər və Urmiya Gölü ilə bağlı etiraz edənləri niyə həbs edirlər? Bu barədə suallarını verib İran səfirliyinin nümayəndəsinə və İran səfirliyinin nümayəndəsinə indi o çox qısa bir cavab alıb əslində.
Mətbuat xidməti sədri Ağa İskəndərdir, bizdə belə xəbəri yoxdur. Bu, İranın daxili məsələləridir və heç kəsə dəxli yoxdur.
Bax, bu, İran səfirliyindən müxbirimiz Kamran Mahmudovun aldığı məlumat da orada Ağa İskəndəri kimi özünü təqdim edən İran Böyükelçiliyinin sözçüsü, mətbuat katibi deyib ki, bu, İranın daxili məsələləridir, heç kimə dəxli yoxdur belə bir fikir deyib. Hər halda, bilmirəm, İranın daxili məsələsi barədə niyə İrandan kənarda məlumat yayanda bu səfirliyin işçisinin etirazına səbəb oldu. Hər halda biz jurnalist kimi borcumuzda onlardan da soruşuruq mövqelərini. Buyurun, Ağrı bəy.
Bəli, təbii ki, belə desə, əgər İran öz konstitusiyasında və BMT-də yerləşən insan haqları konvensiyonun maddələrini imzalayıbsə, deməli İranda insan haqları və öz təbii və doğal haqqı üçün çalışan fəalları tutmamalıdır və onlar belə onları hətta onlara belə təzyiq göstərməməlidir. Amma təbii ki İran indi bu günləri İran rejimi tək insan haqları deyil və başqa-başqa ilə adicə belə desək istədiyi adamı, istədiyi belə desək ittihamı verib və onu həbsə atır. Və onun üçün İran artıq düz deyir, elə səfirlik cavabı düz deyib, heç kəsə dəxli yoxdur. Yəni belə desək dünyanı heç kəsi saymır. Və hələ də ki bu vəziyyətlə, bu durumla gedir və amma mən belə düşünürəm ki bu vəziyyətin belə getməsi çox çəkməyəcək və artıq İran rejimi də öz içindən çökməyə başlayıbdı. Və bu həbslərdə, yəni tək Səid bəy Muğanlı deyil, Səid Nəyimi deyil, haradasa bizim onlarla hal-hazırda siyasi məhbusumuz Güney Azərbaycanda və həbs olunubdu. O cümlədən adların çəkdiyim və çəkmədiyim insanlardan və tanınmış yeni gənc nəsildən Fərdin Muradpurdur ki, hal-hazırda 3 aya yaxındır, həbsdədir və ondan əlavə Hüseyn Nəsiridir ki, o da yəni həbs cəzasını alıbdır.
Milli fəallardan, yəni milli hüquqlar deyək ki, həm də çevrəçilik. Bu fəallardan, yəni haqlarını müdafiə etdiyiniz şəxslərin ümumi sayı sizə bəllidir mi?
Ümumi sayı bu dəqiqə, yəni hal-hazırda siz dediyiniz kimi həbsdə olan insanların sayı, yoxsa ümumi sayı ki həbs olunub, buraxılıblar və yaxud hal-hazırda həbs olunub, giros belə desək.
Yox, hal-hazırda həbsdədirlər.
Hal-hazırda belə desək siyasi məhbuslarımız ki hal-hazırda milli fəallardan həbsdə olurlar, 30-50 arasıdır. Yəni mən belə yəni o öz çevrəmə görə bu qədər bilirəm. İndi ola bilər bəziləri buraxılıb və yaxud yenə də həbsdədir, bilmirəm. Onların ən tanınmışlarının Səid Mətinpurdur ki 8 il həbs cəzası veriblər və başqa-başqa dostlarımız da ki hal-hazırda həbsdədirlər. Hal-hazırda Yürüş Mehrəli Bəyli və doktor Latif Həsənlinin hökmləri barədə hələ heç bir məlumat verməyiblər və beləliklə bu milli hərəkatçıları da süründürürlər. Təbii ki, məlumatınız var. Keçən il 9 aya yaxın İttilatın təcridxanasında saxlandılar və başqa Əlirza bəy bayaq qeyd etdilər və milli hərəkatçı xanımlardan, ümumiyyətlə insan hüquq müdafiəçisi xanımlardan dəfələrcə Güney Azərbaycanlı xanımlar həbs edilibdir. O cümlədən ən birinciləri, birinci zamanlar həbs edilən bu xanımlardan Həcər Sultanlı və Mahnı Zəncanlı olmuşdur. Ondan sonra Pinar Fərəcə Zəhra Fərəcadə və gəldi və bu gündə ki hal-hazırda həbsdə olan qeyd etdilər Sima Didardır. Mən yenə belə deyim ki, İran rejimi istəmir ki, beləliklə xarici mətbuata kölgə salmaq istəyir və istəmir ki, burada gedənləri təbii ki, özü təyid eləsin və həmişə hər rejim bu özündə olan baskıları çalışacaq ki, təkzib etsin.
Və amma eyni zamanda biz gördüyümüz işin ziyanlı olmamasına da əmin olmaq istəyirik. Əlirza bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu məlumatların xarici mətbuata çıxması və yayılması, bunlar haqqında məlumatlar çatdırılması fəalların özlərinə ziyan ola bilərmi? İranın qapalı ölkə olmasını nəzərə alaraq. Buyurun Əlirza bəy.
Əlbəttə bunu elə hər zaman bu da bir məsələlərdən biridir. İran hökuməti bir fəalı həbs edəndən sonra onun ailəsinə və onun yaxınlarına da həmişə o hədə qorxunu da başlayır ki, xəbər versəniz bunun işini daha çətinləşdirəcək, xəbər versəniz bu daha da çətin olacaq, özü işi xarablayacaqsınız, bu şəkildə də onları qorxudurlar. Və ümumən də buna müvəffəq olurlar əlbəttə. Yəni biz baxırıq ki, bəzən ailələr və yaxınlar ya xəbər verməkdən imtina edirlər, ya artıq məlumat vermirlər və bu səbəb olur ki, bu məhbusların haqqında xəbər yayılmır. Mən bunu belə onların təhdidlərinə rəğmən, çünki İranda ilə sizin dediyiniz kimi qapalı bir sistemdir, qapalı bir rejimdir. Qapalı bir rejimdə genəldə o informasiyanı, orada saxladığı informasiyanı həm öz cəmiyyətində yayılmasını qabağını almaqla, həm eşyə yayılmasını qabağını almaqla daha da o əli rahat olur, özünü daha da rahat hiss edir, bu baskıları daha da rahat eləyə bilir, onu idrə eləsin. Örnəyin, etiraf almaq və ya məsələ informasiya çəkmək üçün şikəncədə də əli daha rahat olur. Bunları şikəncə eləmək onlar üçün daha rahat olur, çünki onların haqqında məlumat bilgi yayılmayıbdır və onların başına bir hadisə də gəlsə, təbii ki, elə dolayısıyla yenə də bilgilər yayılmayacaq. Bundan öncə o tutulan məhbuslar fəalların haqqında xəbərlərin yayılmasının onların daha tez buraxmağa məcbur qalıblar. Hətta bəzən biz görürük.
Yəni əksinə deyirsiniz, faydası ola bilər.
Fayda çətinliklə bunun faydası var. Çətinliklə faydası var. Hətta indi də ki deyirlər, bu İranın daxili məsələsidir və ya nə bilim, başqa ölkələrə əlaqəsi və rəbti yoxdur. Elə bu da bunun əlaqəsindədir. Yəni, bunlar xəbərin yayılmasını istəmirlər. Bu xəbərin yayılmasında sadəcə belə də deyil ki, məsələ xəbər eşikdəki cəmiyyətlərdə yayılır. Çünki İranda bir hər hansı bir bağımsız, müstəqil media olmadığı üçün elə İranın içərisində də və İranın içində elə Güney Azərbaycanda buna daxildir. Onlara belə bu xəbərlər xaricdən gedir. Bir çox zamanlar baxırsınız, elə bir məhbusu tanıyanlar, örnəyin Təbrizdə tutulan, Urmiyədə, Ərdəbildə, Mərəddə, bunlarda tutulan məhbusların xəbərin belə o şəhərin sakinləri, o şəhərin faalları bəzən başqa medialardan eşitməyə məcbur qalırlar. Çünki bunların görüşməklərində çətinlik var və belə məsələlər var. Baxmayaraq ki, bu etirazlar da daha öncə o İran səfirliyinin fikirlə mətbuat əlaqələri üzrə məsulu demiş ki, əlaqəsi yoxdur. Bu da hər halda bu insan haqlarının heç bir ölkənin daxili məsələsi olmaması daha artıq dünyada bir bilinən bir şeydir. Yəni, heç ölkə insan haqları mənim daxili məsələmdir deyə iddia eləyə bilməz. İnsan haqları dünya məsələsidir, evrensel beynəlxal bir məsələdir. Və bütün ölkələrin, özəlliklə media xadimləri, özəlliklə insan haqları buqları, bunlar da məsələ, mən fəqət bir də bunu artırım ki, hətta ölkələr də bununla, yəni ölkələrin vəzifəsi var. Örnək üçün belə deyil ki, yəni bugün özəlliklə Güney Azərbaycanla qonşu olan, Güney Azərbaycan da eyni kültürləri, eyni dilləri olan Türkiyə və Azərbaycan ölkələrinin vəzifələri də hətta, yəni bu elə insan haqları
İranın da BMT İnsan Haqları Şurası qarşısında öhdəlikləri var. Mən təşəkkür edirəm Əlrizə bəy. Təşəkkür edirəm sizə verdiyiniz şərhlərə görə və buyurun yarım dəqiqə sizdə, çünki biraz sonra bizim Strasburgla bağlantımız olacaq. Orada indi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyası başlamalıdır və orada məlumatları alacaq. Buyurun Ağrı bəy, son olaraq.
Deməli, Əlirzə bəy vurğuladı o kimi, və siz də İranın BMT qarşısında cavabdehliyi var və məcburdur bununla bağlı, yəni əgər belə bir açıqlama veribsə İran rejiminin rəsmi nümayəndəsi, bununla bağlı BMT-yə cavab versin. Mən də sonda yenə sizdən təşəkkür edirəm ki, bu efiri bizim ixtiyarımızda qoyursunuz. Təşəkkürlər, sağ olun.
Təşəkkür edirik. İnsan haqları məsələsi dünyanın harasında olursa olsun vacibdir və Azadlıq Radiosunun missiyasına daxil olan məsələlərdən biridir və xüsusilə də İranda azərbaycanlı fəalların başına gələnlər bizim diqqət mərkəzində saxlamağa çalışırıq imkan daxilində. Və telefon bağlantımız var əziz dinləyicilər, bu mövzuya yekun vururuq. Təşəkkür edirik Ağrı Qaradağlıya da. Və telefon xəttində Emin Hüseynovdur, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan. O hal-hazırda Strasburqdadır. Onunla birgə orada hüquq müdafiəçilərindən və jurnalistlərindən Rəsul Cəfərov və Eynula Fətullayev olmalıdır. Onlar Strasburqdadılar və iyun sessiyası başlayır. Nə xəbərlər var Emin bəy? Kim hansısa görüşlər oldu mu?
Salamlayıram. Bugün bir sessiyanın ilk günündə mən, daha sonra bu İnsan Hakları Klubu'ndan koordinatör Rəsul Cəfərov, Demokrasiya Monitoringindən Fuad Həsənov və keçmiş Dicda Məhsus, Dəsi Məhsus, jurnalist Eynila Fətullayev bir neçə görüşlər keçirmişdi. Əsas görüşlər, maraqlı olan görüşlər Avropa Şurasının İnsan Hakları Komissarı ilə Tomas Xanberg olan bir görüş idi. Və digər görüş Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Cənab Ştrasser ilə də biz görüşmüşük. Və bütün görüşlərdə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı son problemləri çatdırmışıq, xüsusi hesabatları təqdim eləmişik və fikir mübadiləsi aparmışıq. Cümlədən də Eynula Fədullayev görüşlərdə ona dəstək verən cənab Tomusan öyrədi xüsusi minnətdarlığını bildirmişdi. Yenə də gələcək fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsini aparmışdı.
Və
sabaha da müəyyən Avropa Şurasının rəhbərliyi ilə görüşlənmiş, planlaşdırılır və sessiyanın axırına kimi maraqlı görüşlər keçirəcəyik və ifadə azadlığı ilə və insan haqları ilə bağlı son məlumatları çatdıracaq.
Bəs sessiya başlamalıdır yaxın günlərdə və yaxın saatlarda və orada hansı məsələlərin qaldırılması gözlənilirmi Azərbaycan haqqında?
Azərbaycanla bağlı bir mənalı dinləmələr olmayacaq. Çünki gündəlikdə bir şey yoxdur. Yalnız payızda gündəlikdə olacaq. Amma ən azından kifayət qədər Azərbaycanı maraqlı maraqlananlar var və ən azından burada bütün maraqlı tərəflərlə görüşürük və problemlərin olduğunu onlara çatdırırıq və dinləyirlər və ən azından Azərbaycanda ifadə azadlığının müdafiəsi üçün konkret tədbirlər fikirləşdirilir və ən azından payız sessiyasına qədər müəyyən irəliləyişlər olmasa Avropa Şurası da müəyyən adımlar
atacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Emin Hüseynov, Repartiyonların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutundan o hal-hazırda Strasburqdadır. Onunla birgə Strasburqa bir neçə hüquq müdafiəçisi və keçmiş vicdan məhbusu Eynula Fətullayev gediblər və onlar Emin Hüseynovun dediyi kimi görüşlər keçirirlər. Bu iyun sessiyasına isə Azərbaycanla bağlı heç bir məsələ salınmayıb. Mən bir daha dinləyicilərə təşəkkürünü bildirirəm. Təşəkkürümü bildirirəm diqqətlərinə görə. Sabah eyni vaxtda proqramımız efirdə olacaq. Bizi unutmayın dinləməyi. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.